Πρωινό ξύπνημα με Λουκά. Ενημέρωση με σπασμένα φρένα. Απαραίτητη η καλή διάθεση και ένας καφές.
Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Να είναι όπως η ζωή μου η πικρή και άχαρη.
Για χαλαρό πρωινό ξύπνημα με την Air Sport.
Καλημέρα, ποιος μας ζητάει ρε παιδιά, ποιος μας ζητάει?
Εσύ εδώ?
Για πρωινό, τελείωσαν τα αυγά. Πάω να δω αν φέρω ένα αυγά, πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
Τι λέω καλέ, κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν επάνω για να πάω για το καζανάκι, αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα, θα έχουν ανοίξει την πόρτα να δω το καζανάκι και θα έρθω.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, εδώ, Air Sport 101,8, αγαπημένη συχνότητα, αγαπημένη εκπομπή του Σαββατοκύριακου και γενικότερα του προγράμματος αυτού. Τάσος ο Ηλεμέζης στον ήχο που ρυθμίζει εκεί τα πλήκτρα, τα κουμπάκια της κονσόλας, Λουκάς Λουκάς μέχρι τις 9, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7, είναι 29 Σεπτεμβρίου του 2024, πάει και ο Σεπτέμβρης, τι μας μείνανε, 2 μερούλες ακόμα. Και πριν ανοίξει το μάτι μας, τι βλέπουμε εδώ? Προφυλάκησαν τους γονείς του 14χρονου γιατί ενημέρωσαν την αστυνομία στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει γύρω μας κάθε μέρα πλέον είναι αδιανόητο, δεν ξέρει κανείς τι να πει. Και χθες μετά την εκπομπή δέχτηκα ένα τηλέφωνο από ένα τηλεφώνημα, να μιλάμε για τα σωστά. Τηλέφωνο δεν γίνεται να δεχόμαστε. Τηλεφώνημα, ναι. Το τηλέφωνο είναι η συσκευή. Λοιπόν, και μου είπε το εξής. Ότι πήγε σε μια πλατεία εδώ της περιοχής της πρωτεύουσας και όταν έφτασε εκεί είδε 4-5 καμάρια κάποιων γονέων να ξυλοφορτώνουν ένα παλικαράκι το οποίο ήταν στο έδαφος. Γύρω-γύρω καφετέριες. Κοντά στο περιστατικό άνθρωποι, άνδρες κατά βάση, που ηλικιακά, ανεξάρτητα και της ηλικίας, μπορούσαν να παραπέμψουν τον εαυτό τους ως γονείς τέτοιων παιδιών. Και τους βλέπει ατάραχος ο φίλος και πλησιάζει στο περιστατικό και ως διαμαγείας αυτήν τα είδες οι νέοι Έλληνες που τους μεγαλώνουμε όλοι εμείς, οι 40 φεύγα, 50 φεύγα, κόψαν λάσπη που λένε και στο χωριό μου. Και γυρνάει ο φίλος και πριν προλάβει να τους ρωτήσει γιατί ρε παιδιά δεν κάνατε μια επέμβαση, πετάγεται ένας και του λέει δεν κάναμε κίνηση, το είδαμε το περιστατικό, λέει, γιατί είμαστε εδώ της περιοχής και μας ξέρουν. Ενώ εσένα λέει που δεν σε ξέρουν, σε φοβηθήκανε μήπως είσαι και της μυστικής αστυνομίας. ακούτε τοποθέτηση νέων ανθρώπων που μπορεί να έχουν και παιδιά. Κοιτούσαν τον ξυλοδαρμό ενός πιτσιρικά από 4-5 συνομήλικα παιδιά και επειδή τα παιδιά αυτά που δέρνανε πιθανά ξέρανε τους τύπους, έτσι, φοβόντουσαν, α, και όχι μόνο τους ξέρανε, φοβόντουσαν, λέει, μην τους σπάσουν τα αυτοκίνητα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, είπαμε, από την πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ, το 15 τον Ιούνιο, αυτή η εκπομπή, η πρωινή, η καθημερινή τότε και τώρα η σαββατιάτικη, δεν μπορεί να μην ασχολείται στο μέτρο του δυνατού, έτσι και του επιτρεπτού, με τέτοια θέματα. Όταν τα θέματα αυτά ισιώσουν, θα αρκεστούμε, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, στα αμιγώς αθλητικά. Δεν γίνεται να γίνεται ο κακός χαμός γύρω μας και εμείς να λέμε ποιος έχασε, ποιος κέρδισε, ποιος έβγαλε ανακοίνωση, ποιος είπε ποιον τι κτλ. Κτλ. Γιατί και χτες είχαμε διάφορα σκηνικά εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Λοιπόν... Λοιπόν, μια γρήγορη προσέγγιση στα κυρίαρχα θέματα που θα μας απασχολήσουν, ελπίζω να τα προλάβουμε και ό,τι άλλο χτες δεν προλάβαμε να σας πούμε. Είχαμε δύο παιχνίδια χθες που τέλειωσαν με το ίδιο σκορ στη Super League. Βόλος Καλυθέα 1-1, ντεπούτο του Πουλοσαϊτίδη στον πάγκο των γηπεδούχων, ο οποίος στο τέλος του αγώνα δήλωσε ότι ποδοσφαιρικός του πατέρας είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προέρχεται από την Κύπρο ο Σάββας Πουρσαϊτίδης, θα τον θυμόμαστε ως ποδοσφαιριστή και με τον Ολυμπιακό και με την Καβάλα και πάει λέγοντας. Η Καλυθέα από την άλλη πλευρά, πολύ αξιόμαχη ως νεοφώτιστη, νεοφώτιστη δεν είναι και το σωστό επίθετο, αλλά όταν λείπεις 15 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία, μπορεί να θεωρηθείς και νεοφώτιστη ομάδα. Έχει 5 ισοπαλίες και μάλιστα έχει παίξει και με τον Ολυμπιακό, έχει χάσει βέβαια. Έχει παίξει με την ΑΕΚ, έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχει 5 ισοπαλίες και μια ήττα. Αξιομνημόνευτο. Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός. 1-1 και εδώ το μάτς. Ελάχιστος κόσμος στο γήπεδο και πραγματικά αυτό εξακολουθεί να εντυπωσιάζει όλους μας, πώς και γιατί. Επίσημο τεπούτο του Μακελελέ όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια. Παραμένει χωρίς νίκη στο γήπεδό του ο Αστέρας από τις 28 Γενάρη του 24, όταν είχε κερδίσει 3-1 τον Ατρόμητο. Super League 2 στους Ζωσιμάδες. Πας Γιάννα Ηρακλής, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νίκη των Γενιωτών 2-1 με ωραίο ποδόσφαιρο από την ομάδα του Ρενέ Πόμς. Επιβλήθηκε και του Ηρακλή, ενός εκ των τριών από ό,τι φαίνεται, με βάση και τα λόγια του Σοκράτη Φρυδόπουλου στο τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου, που είπε ότι πολλοί πιστεύανε ότι εμείς Κυλάρισα θα είμαστε οι βασικοί διεκδικητές, αλλά και ο Πας Γιάννα μας δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με τις προσθήκες, λέει, που έκανε τελευταία. Δύο γκολ ο Μάντσης, ένα ο Τσιριγότης, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Πολλά τα παράπονα του Ηρακλή στο ημίχρονο, που έβγαλε ανακοίνωση κατά του κυρίου Γκαγκάτσι, του πρόεδρου του ΣΕΠΟ του Νέου, που τον ζητά να παραιτηθεί, γιατί όπως λέει δεν κάνει κάτι για να μην υπάρχουν άσχημες διαιτησίες και ορισμοί διαιτητών, όπως ο Ηρακλής βλέπει να γίνεται εις βάρος της ομάδος του. Από την άλλη, λέγαμε και χθες ότι ο Ηρακλής, αν δεν κερδίσει, πιθανά να έχει θέματα όσον αφορά την παραμονή ή όχι στον πάγκο του Σοκράτη Οφλιδόπουλου. Ρωτήθηκε σχετικά ο ένας προπονητής και είπε το πολύ απλό. Πώς περιμένετε, λέει, να υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα μιας ομάδας όταν ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας με 15 ποδοσφαιριστές και κάθε τέταρτη-πέμπτη μέρα ερχόταν και ένα καινούριο μεταγραφικό απόκτημα? Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Πώς θα χτίσεις μια ομάδα αν δεν έχεις το βασικό ρόστερ από την αρχή στην προετοιμασία? Και έχεις κάνει και, πώς λέγαμε, χτίσεις 22 μεταγραφές. Μπορεί να είναι πολύ έμπειροι παίχτες, αλλά άλλο να είσαι σε μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, άλλο σε μια δεύτερη κατηγορίας και άλλο σε αυτή την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας να πρέπει γρήγορα να συντεριαστούν αυτοί όλοι και να φτιάξουν ομάδα για πρωταθλητισμό. Στο μπάσκετ τώρα είχαμε τους δύο ημιτελικούς πάρα πολύ καλά παιχνίδια, ειδικά το Ολυμπιακός Περιστέρι 79-74. Ζωρίστηκε πάρα πολύ η ομάδα του Μπαρτζόκα για να πάρει την νίκη πρόκριση στον σημερινό τελικό του Super Cup που γίνεται στην Ρόδο. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός σχετικά πιο εύκολα κέρδισε τον πιο εύκολα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, έτσι, τον Άρη, που ήταν πολύ ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο handball σας λέω γρήγορα το περίγραμμα της ειδησιογραφίας. Άνετη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στους άντρες για τη handball Premier 2-2 στο Γιώργος Κασιμάτης. Η ΑΕΚ νίκησε 32-21. Αντιθέτως, η ΑΕΚ στις γυναίκες έχασε από τη Νέα Ιωνία και νομίζω λογικό είναι, η Νέα Ιωνία είναι μια πιο δυνατή ομάδα. Στο πόλο είχαμε τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, θα σας πούμε τα αποτελέσματα, ποιες προκρίθηκαν ήδη, ποιες δίνουν τη μάχη σήμερα για να σφραγίσουν την πρόκλησή τους στους ομίλους του Euro Cup. Μόνο πάω, αν θυμάμαι καλά, δεν πάει πουθενά στο πόλο. Στην Ευρώπη, πρώτη γκέλα της Manchester City εκτός έδρας 1-1 με την Newcastle, και λέω γκέλα γιατί η παράμετρος που λέει ότι όταν λείπει ο Ρόδρυ από την ομάδα του Γκουαρδιόλα και αυτό θα συμβεί μέχρι τέλος της χρονιάς, της ποδοσφαιρικής χρονιάς και όχι του 24, λόγω χιαστών, η City δυσκολεύεται να κερδίζει παιχνίδια. Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1, πρώτη απώλεια για τη φετινή Μπάγερ που εντυπωσιάζει και στην Γερμανία και στην Ευρώπη. Η Λεβερκούζεν είναι στους 10, η Λειψία είναι στους 11, αλλά θυμίζω ότι πριν από τρεις εβδομάδες ήταν που η Λεβερκούζεν έχασε από τη Λειψία, που σημαίνει αν είχε συνεχίσει, αν είχε συνεχίσει το αίτητό της στην Bundesliga, τώρα θα ήταν αυτή μπροστά στη βαθμολογία μαζί με την Μπάγερ βέβαια. Στην Ισπανία είχαμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα από την Οσασούνα που φιλοδόρησε με 4-2 την Μπαρτσελώνα. Πρώτη ήταν για τον Χάνσι Φλικ και την ομάδα του. Πρώτη νίκη για την Οσασούνα επί της Μπαρτσελώνα μετά το 2012. Είναι στους 4 βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ. Η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ παίζει σήμερα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με την συμπολίτησά της την Ατλέτικο στο Μετροπολίτανα. Λοιπόν, στην Ιταλία, Genoa Juventus 3-0 εύκολα η Juve μετά από 3-0 που είχε φέρει στα προηγούμενα παιχνίδια Ρώμα, Έμπολη και Νάπολη κατά σειρά. Τι άλλο να σας πω, ότι ο Λαμίν Γιαμάλ που έβαλε γκολ εχθές, αμέσως γίνεται ο πρώτος παίχτης στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα που έχει βάλει ήδη 5 γκολ και 5 ασίστ. Έτσι, για να βλέπουμε τι κάνει αυτό το παλικαράκι που είναι 17 ετών και 2 μηνών περίπου. Λουίς Ενρίκε, μια πολύ ωραία δήλωση έκανε πριν τον αγώνα με την Ρεν, ο προπονητής της Παρίσι Σεζερμέν. Είμαι πρόθυμος, λέει, να χάσω ακόμα και το 50% του μισθού μου για να μην μιλάω, λέει, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, λέει, να σας πω ότι περνάω καλά μαζί σας, αλλά τώρα αν περικλεί τιμή αυτό, περιποιεί τιμή αυτό για μας, τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω, αλλά ο άνθρωπος έχει το θάρρος και το θράσος να το πει κατά μούτρα σε όλους εμάς. Κάτι δεν κάνουμε σωστά από ό,τι φαίνεται και μας το λέει με ωραίο τρόπο. Τι έλεγα εδώ, με τη Manchester City. Να το πω από τώρα. Για χιαστούς λοιπόν, μετά τον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής με την Arsenal στο 2-2, θα μείνει εκτός όλη τη σεζόν ο Ισπανός σπουδαίος χαφ, με τον οποίο από το Φεβράριο του 23 η Manchester City σε 52 αγώνες έχει μέχρι τώρα, στην σύνθεσή της, έχει μέχρι τώρα, είχε, αφού πλέον δεν παίζει, 42 νίκες και 10 ισοπαλίες. Πέρυσι στην Premier League είχε όλες και όλες η City 3 ήττες και αυτές γιατί δεν έπαιζε ο Ρόδρι. Συνολικά πέρυσι είχε κάποια στιγμή 73 αγώνες δίχως ήττα σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ρόδρι στη σύνθεσή της. Έτσι, ποσοστία να σας πω ότι η City έχει χάσει μόλις το 11% των αγώνων που έχει δώσει με τον Ισπανό Διεθνή Μέσο στη σύνθεσή της, ενώ χωρίς αυτόν το 25%. Για να βλέπουμε την επίδραση που έχει ένας παίχτης σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοια ομάδα. Ο Δε Γκουαρδιόλα τι είπε τούτες τις μέρες για την απουσία του Ρόδρι. Φυσικά λέει, θα ήθελα να είχα δύο Ρόδρι και θα τους έβαζα και τους δύο στην δεκάδα. Όταν έχουμε, λέει, το Ρόδρι, είμαστε μια πολύ καλύτερη ομάδα, τόσο απλά. Και παράπονα από τον Πέδρη για τη διαιτησία και στον αγώνα της Μπαρτσελώνα με την Οσασούνα. Και θα κλείσω έτσι γρήγορα για να σας πω ότι σαν σήμερα, πριν 29 χρόνια, τόσο γεννή, στο μέτρημα, το 95, ναι, πριν 29 χρόνια, σταμάτησε επισήμως ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος, ο θεός του μπάσκετ εκτός του NBA, γιατί υπάρχει για μένα ο Μάικλ Τζόρνταν, με επίσημη ανακοίνωση, ο θεός του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης, ο γκάνγκστερ, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει τόσοι και τόσοι για τα επιτεύγματά του. Θα ασχοληθούμε λίγο και με αυτό, για να θυμόμαστε έτσι μερικές σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Σαν σήμερα να πω εδώ ότι γεννήθηκε το 1949 ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής, ή τουλάχιστον η επίδρασή του, να το πούμε διαφορετικά, αυτές τις 4-5 δεκαετίες που βρίσκεται στο τραγούδι, με την δική του τη φωνή και τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, μας συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια ο Γιώργος Νταλάρας. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Τάσο.
Αλλάξαμε λόγια βαριά. Γύρνα πίσω και ξέχαστα πια. Θα σου κλείσω το σώμα με χίλια φιλιά και ας πας την ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πας την ευχή τα παλιά.
Αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή.
Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πας την ευχή τα παλιά.
Αλλάξαμε λόγια βαριά. Ρίχτα όπως κι εγώ στη φωτιά.
Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας πάν στην ευχή
τα πάλια. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά και ας πάν στην ευχή τα πάλια. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα πάλια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα πάλια.
Μόλις ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από αυτά που έχουμε προγραμματίσει με τη φωνή του εορτάζοντα σήμερα Γιώργου Νταλάρα, τα 75 του γενέθλια. Βέβαια υπάρχει στη συνέχεια και ένα άλλο δίδυμο που γιορτάζουν και αυτοί Έλληνες τραγουδοποιοί, τραγουδιστές, τα δικά τους γενέθλια. Θα τα ακούσουμε, θα ακούσουμε και από τη δική τους τη φωνή, του Σόκρατη Μάλαμα που γεννήθηκε το 1957 και του Φίβου Δε Λιβοριά που γεννήθηκε το 1973, κάποια τραγούδια τους, έτσι για να τους τιμήσουμε και να περάσουμε όμορφα μέχρι τις 9 όπως το συνηθίζουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, εσείς αν δεν το έχουμε πει το λέμε τώρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους, με τα SMS, γράφοντας τη λέξη σπόρ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Διαφορετικά, εάν θέλετε, πρέπει να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, Πρωινό Ξύπνημα με Λουκά, για να βρείτε το εικονίδιο για το μήνυμα. Αν δεν έχετε κάνει ένα like, ευχαρίστως να το δέχτουμε. Για να στείλετε τα μηνυματάκια σας και να έχουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία μέσω των μηνυμάτων. Ξαναλέω, προσπαθώ να διαβάζω για μένα πρώτα και κύρια όλα τα μηνύματά σας και εκείνα που θεωρώ ότι μπορούν να διαβαστούν στον αέρα, ευχαρίστως να το κάνω. Ο φίλος ο 045 που πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη οπτική στα πράγματα σχετικά με το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο ως κοινωνία και ως χώρα, βάζει μέσα τις τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης, τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, τα βάζει όλα στο καζάνι που λέμε. Ο καθένας μπορεί να συμφωνήσει μαζί του ή όχι σε αυτή την οπτική που έχει. Ο 859 λέει ότι σαν να θυμίζει κάτι από Μπρινιόλι. Ποιο πράγμα αγαπητέ φίλε, να θυμίζει κάτι από Μπρινιόλι, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου, που τι αφορά, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ μηνύματα άλλα όσον αφορά τη σελίδα μας, μια και είμαστε σε τέτοιο σημείο στην εκπομπή, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί. Στέφανος Αργυρόπουλος, οι Λωτοί λέει οριμάζουν, τα πρώτα κάστανα είναι έτοιμα, καλή Κυριακή σε όλους και χρόνια πολλά του Κυριάκου. Είναι σήμερα του Κυριάκου, πώς και δεν το είδα στο σαν σήμερα, για να δούμε, εδώ δεν το βλέπω, να πάω σε άλλο έργο, που είναι εδώ. Για να δούμε. Έχει δίκιο ο φίλος. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Πετρωνία. Μάλιστα. Η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Αυτό κι αν είναι μια ιδιαίτερη στιγμή του καθενός μας, πιστεύω. Άγιος Κυριάκος ο αναχωρητής, λέει εδώ δίπλα. Τέλος πάντων, η σπατάλη φαγητού που... Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει έστω και μία φορά κι εσείς. Πάντοτε φτιάχνουμε ένα τραπέζι και μετά Να φάνε και οι κότες που λένε, από εκεί βγήκε η φράση. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, την οποία την ταλαιπωρούμε με χίλιους τρόπους, είτε γιατί αγχωνόμαστε υπερβολικά, είτε γιατί κουραζόμαστε υπερβολικά, είτε γιατί ερωτευόμαστε υπερβολικά, είτε γιατί αγαπάμε υπερβολικά, είτε γιατί όλα μαζί. Και μετά σου έρχεται ένα χεραμίδι μπαπ στο κεφάλι και λες, αμά τι πάθαμε. Λοιπόν, θέλει όλο, όλα τα πράγματα θέλουν ένα μέτρο, κυρίες και κύριοι. Και σαν σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ, κάτι το οποίο συνέβη στην ευρύτερη περιοχή, στην πατρίδα μου, στην ωραία Παραμυθιά, καλημέρα στους κοντοπατριώτες εκεί, εκτελούνται ομαδικώς από τους τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Αφού βάλει ο Τάσος ένα απαραίτητο διαφημιστικό ή σχετικό με αυτά, θα πούμε δύο λογάκια για αυτό το θεματάκι και γιατί είναι της πατρίδας της ιδιαίτερης, κοντοπατριώτες οι Παραμυθιώτες, αλλά και γιατί είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας της σχετικά πρόσφατης, πριν από 7 δεκαετίες, 8. Φυσικά θα πει κάποιος το βασικότερο σήμερα μενού, τι έχει. Έχει τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, για διαφόρους λόγους, είτε και για κοινούς, θα έλεγε κάποιος. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Άρης ΠΑΟΚ. Μάλλον ΠΑΟΚ Άρης, να είμαστε πιο σωστοί, στην Τούμπα. Το μάτς της Φιλαδέλφειας έχει πολύ ψωμί. Έτσι. Θα πούμε και για αυτά τα δύο παιχνίδια μερικά πραγματάκια αργότερα. Σας είπα ότι θα κάνουμε μια αναφορά, όπως είχαμε κάνει και την περασμένη εβδομάδα, πάλι σχετικό θέμα με την Παραμυθιά. Εκείνα τα χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ. Δημήτρης Πεταλάς από την Καρδίτσα, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ, λέει, και καλές χασούρες θες να γράψεις μάλλον, και όχι χάσουμε, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Χαιρετίσματα, λέει, στον Μουρατίδη, στον Γαύρο. Ποιος είναι ο Μουρατίδης, δεν ξέρω. Λάμπρος Τσιλιγιάννης, καλημέρα και από μένα, φίλε μου Λάμπρο. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε αυτό το ιστορικό που λέγαμε σε σχέση με την Παραμυθιά Θεσπρωτείας. Έτσι, λοιπόν, που είναι εδώ. Το πρώτο σκηνικό που έγινε 19 του Σεπτέμβρη του 1943, θα το αναφέρουμε γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ακούσαν την περασμένη εβδομάδα. Τι έγινε τότε? 9 πατριώτες και μάλιστα και 2 από τη Λαμπανίτσα, στο σχολείο Βούλγαρη, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Είχαν συλληφθεί 18 του Σεπτέμβρη στο παζάρι, το περίφημο της Παραμυθιάς, και οδηγήθηκαν προς εκτέλεση. Μέσα σε αυτούς τους 9 ήταν και μία γυναίκα που παρήσφρησε στη διαδικασία. Στην εκτέλεση των 9 υπηρωτών εκεί στην Παραμυθιά, μεγάλο ρόλο έπαιξε ο αρχηγός των τσάμιδων, ο Μόζαρ Ντίνο. Η γυναίκα που καταγόταν από τον Πόποβο ήταν η Μαρία Κουτούπη, Γεωργίου Ευάγγελος τον 31, Γεωργίου Μάνθος 37, Πέτσης Ευάγγελος 20, Πέτσης Σταύρος 28, ο Ρίζος Κωνσταντίνος 18 χρονών από τη Λαμπανίτσα και ο Διαμάντης Ευάγγελος 75 Λαμπανίτσα, Λάμπρου Γιώργιος από τις Πέντε Εκκλησίες, μερικά τα χωριά και τα λοιπά. Και φυσικά μετά να πούμε τη συνέχεια που σας είπα νωρίτερα για την Παραμυθιά, που εκτελέστηκαν, όπως είπαμε, αφού πρώτα σκάψαν οι ίδιοι με τα χεράκια τους τον τάφο τους, οι 49 πρόκριτοι, με βασικό υπεύθυνο τον λοχαγό Άλφρεντ Χάιντερλανγκ, σύμφωνα με τον ιστορικό που γράφει όλα αυτά για την περίπτωση. Ορισμένοι από τους Γερμανούς αξιωματικούς είχαν, λέει, σκοτωθεί στη συνέχεια του πολέμου. Ο στρατηγός Λάντς αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην εκτέλεση των 49. Φέρεται ότι εμπνευστής της σφαγής ήταν ο διοικητής της Παραμυθιάς Μπρέκερ, που ήταν ένας πολύ σκληρός, με τις διάφορες μαρτυρίες που έχω από τους δικούς μου πρόγονους, παππούδες κτλ. Ο οποίος όμως δεν αναζητήθηκε ποτέ. Στο μεταξύ, ο Ναπολέον Ζέρβα το 1947 κατέθεσε ότι δεν υπήρχε ούτε μια περίπτωση, λέει, κακοποίηση Γερμανών εχμαλώτων πολέμου από τον ΕΔΕΣ. Ο Λάντς στη δίκη της Νιρεμβέργης σχολίασε ότι η αναλογία νεκρών Γερμανών και εκτελέστεντων δεν έφτανε ακριβώς το 1 προς 10, ήταν 1 προς 9,8. Εδώ βάλαμε και τους δεκαδικούς και τους νεκρούς, έτσι, για να δείτε τι συμβαίνει στην πορεία του χρόνου με όλους αυτούς τους ωραίους τύπους που είναι στον πλανήτη κατσικωμένοι στο σβέρκο μας εδώ και χρόνια. Άρα ήταν, λέει, μέσα στο πλαίσιο του ισχύοντος διεθνούς δικαίου. 10 Φεβρουαρίου του 1948 ο Τούσης ξεκίνησε έρευνα για μια σειρά Ιταλούς, Γερμανούς και Αλβάνους. Οι έρευνες έδειξαν ότι 201 κάτοικοι της Παραμυθιάς και των γύρω περιοχών είχαν δολοφονηθεί από 19 κοινότητες και 19 κοινότητες είχαν πυρποληθεί. Στις 10 του Απρίλη του 1965 η υπόθεση έκλεισε χωρίς να τιμωρηθεί κανένας. Δεκαετία 60. Μυστήρια δεκαετία για τη χώρα μας. Λίγο αργότερα, 8 Ιουλίου του 1965, ο εισαγγελίας του Κέμπτενμπεκ διέκοψε την έρευνα με το εξής σκεπτικό. Κίνητρα, τρόπος διεξαγωγής και στόχος της ενέργειας δεν προσδίδουν στο αδίκημα το χαρακτήρα δολοφονίας, αλλά το πολύ ανθρωποκτονίας. Ως εκ τούτου, λέει, το αδίκημα είχε παραγραφεί πριν ακόμα από την κατάθεση της καταγγελίας, οπότε η διαδικασία διακόπηκε χωρίς περαιτέρω ενέργειες και σταματώ εδώ για να μην κουράζω περισσότερο όλους εσάς. Αλλά καλό είναι, πρώτα και κύρια, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εμείς εκεί στην Ήπειρο, ειδικότερα στη Θεσπρωτεία και στην Παραμυθιά και στις γύρω Κομοπόλης, να μαθαίνουμε σωστά την ιστορία μας, να την ψάχνουμε και να είμαστε ανήσυχοι για όλα αυτά που συμβαίνουν ή συνέβησαν ακόμα χειρότερα και μας έχουν μεταφερθεί κάπως έτσι πολύ σαλονάτα και πολύ διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια.
Λουκά! Λουκά! Σέλετ! Από εδώ!
Τάσο, από εδώ! Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και εδώ είναι και ο φίλος ο Γιώργης από τα Τριτέα Αχαΐας, που λέει: καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, τιμή και δόξα στους πατριώτες της περιοχής της Παραμυθιάς και όχι μόνο, βεβαίως φιλέ, απλά σήμερα κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στην Παραμυθιά για τον λόγο που άκουσατε πριν από λίγο. Και νομίζω ότι αυτή την ιστορία της Παραμυθιάς δεν την ξέρει πολύς κόσμος. Και σε αυτό ευθύνεται πάρα πολύ και η ευρύτερη κοινότητα της περιοχής. Ακόμα και για τη Λαμπανίτσα που πολλές φορές έχετε ακούσει να κάνω αναφορά το χωριό των προγόνων μου, υπάρχουν διάφορες ιστορίες σχετιζόμενες με εκείνη τα χρόνια που πολλοί κόσμος δεν τις ξέρει. Ακόμα και εμείς τις μαθαίνουμε τώρα στα μεγάλα μας χρόνια. Και είναι άδικο και κρίμα για κάποιους που συνεισέφεραν στον πόλεμο σωστά και όχι σωστά δοσμένα όπως θέλουν κάποιοι για σωστές πλευρές ιστορίας και όχι μόνο. Και πραγματικά πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου. Μέχρι προσφάτως, το προσφάτως ο καθένας σας το αξιολογήσει στον χρόνο. Πόσοι ξέρανε ακριβώς λεπτομέρειες γιατί και πώς δολοφονήθηκε ο μέγιστος Έλληνας Καποδίστριας. Έπρεπε δηλαδή να έρθει μια εκπομπή του σαν σήμερα πριν από χρόνια που να βρει απογόνους Μαυρομιχαλαίων και του Μαυροκορδάτου και πάει λέγοντας, που να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή των προγόνων τους σε όλο αυτό το έργο της δολοφονίας. Τόσα χρόνια ιστορικοί, διανοούμενοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τι κάνανε. Και για να είμαι δίκαιος προς όλους σας, έχω πει τα τελευταία πολλά χρόνια γενικότερα στην περιοχή μου, σε κάποιους ανθρώπους των γραμμάτων, γράφτε βιβλία να τα βρει ένας επόμενος, να γράψει ένα δεύτερο, να ψάξει παραπάνω. Ο Λουκάς προκειμένου που μένει στην Αθήνα χρόνια, άμα δεν βρει ένα βιβλίο να τον παρακινήσει να γράψει κάτι άλλο, πώς θα συνεχιστεί η ιστορία? Δεν γίνεται. Από γενιά σε γενιά πρέπει να πάει σωστά ή τουλάχιστον μια προσπάθεια που να κατατείνει στο σωστό της ιστορίας όσον αφορά την καταγραφή της. Και όχι να φανταζόμαστε διάφορα ως Πλιτζανόπουλοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να μια ξεχωριστή είδηση για να πάμε πάλι στα αθλητικά. Μέχρι χθες γνωρίζαμε ότι η FIFA ζορίζεται απίστευτα για να βρει γήπεδα, χορηγούς και τηλεοπτικά κανάλια, τηλεοπτικό πάροχο δηλαδή, για να μεταδώσει το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που έχει προγραμματιστεί να είναι διευρυμένο και να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες 15 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου με τη συμμετοχή 32 ομάδων πλέον. Έχουμε 12 γήπεδα: Ατλάντα, Σάρλοτ, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέσβιλ, Ορλάντο, Φιλαδέλφια, Σιάτλ, Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη. Εδώ λοιπόν είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 πόλεις, 12 γήπεδα. Για να δούμε, γιατί είναι ένα εγχείρημα εξίσου σημαντικό και ζόρικο από όλες τις απόψεις. Εδώ υπάρχει σε διαδικασία απεργίας ο παγκόσμιος ποδοσφαιρικός κόσμος, γιατί πραγματικά οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν φτάσει στα όρια τους και βλέπετε πόσο εύκολα τραυματίζονται και πόσο καιρό μένουν έξω. Και πάει λέγοντας. Τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθούμε για λίγο στον μεγάλο Νίκο Γκάλι, που σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 1995 ανακοίνωσε το οριστικό και επίσημο τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ. Θυμίζουμε ότι ένα χρόνο νωρίτερα, σχεδόν ήταν Οκτώβρης του 1994, στους Αμπελόκηπους, τότε είχε τσακωθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Αμπελόκηπους στο Μέτς με τον Κώστα Πολίτη, έφυγε από το γήπεδο, αυτά είναι γνωστά πιστεύω σε πολύ κόσμο, και δεν ξαναμπήκε ποτέ να αγωνιστεί ο Νίκος Γκάλης. Και έγραψε: κάποτε, λέει, θα γινόταν και αυτό. Στη ζωή όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Πολλές φορές εξαρτάται από εμάς, πολλές φορές όχι. Ήθελα να σταματήσω αυτό που τόσο αγάπησα και αγαπώ μέσα στο γήπεδο, γιατί πιστεύω ότι ξέρω να παίρνω τις αποφάσεις μου τότε που πρέπει. Αυτή μου η επιθυμία θεωρήθηκε από πολλούς αδυναμία. Ποτέ δεν έχω παρακαλέσει άνθρωπο και ποτέ δεν ζήτησα χάρη από κανέναν. Μέχρι και σήμερα, 29/9/1995, έκανα υπομονή περιμένοντας μια κίνηση. Είμαι εγωιστής, αλλά δεν είναι εγωιστικό να πιστεύω μέχρι και αυτή τη στιγμή ότι είμαι ελεύθερος και ότι δεν ανήκω σε κανέναν. Γιατί έχω λόγο και τιμή. Φεύγω από το άθλημα που αγάπησα πικραμένος, με μόνη ικανοποίηση ότι ακόμα και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι μπορώ να αλλάζω τις ισορροπίες. Ευχαριστώ όλους τους ανώνυμους φιλάθλους για την αγάπη που μου έδειξαν. Ζητώ συγγνώμη αν κάποιος πίκρανα. Τη ζωή πρέπει να την παίρνουμε όπως έρχεται, αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος που αρχίζει αύριο, κάνοντας μια ευχή. Να μην ξεχνάμε όλοι ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι και ότι υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νίκος Γκάλης, 29/9/1995. Σε ό,τι με αφορά, ταπεινά θα πω, Νίκο Γκάλη, αν μπορώ να καλεστώ και τους υπόλοιπους εδώ στην Ερά Σπορ και γενικότερα στη χώρα τούτη, σε ευχαριστούμε, γιατί νομίζω αποτελείς το σημείο μηδέν της σύγχρονης ιστορίας του αθλητισμού σίγουρα, και γιατί όχι και της κοινωνίας μας. Για θυμηθείτε όσοι έχετε κάποια ηλικία, πως ξαφνικά για πολλά χρόνια το μπάσκετ από άκρη σ' άκρη στη χώρα αυτή έβρισκες γήπεδο, ένα τσιμεντίνιο γήπεδάκι και δύο μπασκέτες και παίζανε παιδιά. Αυτό δεν είναι μεγάλη συνεισφορά του αθλήματος που εκεί έβρισκες τότε τον Γκάλη και τα υπόλοιπα παιδιά, για να μην αδικούμε και τους υπόλοιπους. Αλλά όταν κάτσει κάποιος και δει το πώς μιλούσαν και τον Γκάλη οι μεγάλοι του αντίπαλοι εκείνα τα χρόνια, Τόνι Κούκοτς, ο Πέτροβιτς, ο Σχορεμένος, ο Ντίβατς, ο Μαρτσουλιώνης, όλοι αυτοί, ο Μπομπ Μπάκαντου που πριν 7 χρόνια ήταν στο Hall of Fame για να τον τιμήσει από εκείνα τα απίστευτα τα παιχνίδια με την Τρέισερ, τι να πρωτοθυμηθούμε από τον τεράστιο Νίκο Γκάλη, παρά μονάχα να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και βλέπετε όλοι σας που όπου εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και μπράβο του, γιατί είχε αποτραβηθεί πολύ από τον μπάσκετ, τι κακός χαμός γίνεται άμα την παρουσία του. Λοιπόν, 7 και 49 πρώτα λεπτά, κοντεύουμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και όπως έχουμε πει από τούδε, τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων θα τα λέμε από τώρα έως και τις 8 περίπου, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω στον χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Live Sport, πρώτη για σήμερα εφημερίδα. Τι έχει εδώ, το τελικό του Super Cup με πρωταγωνιστές από ό,τι βλέπω εδώ, Κεντρινά, να βλέπω καλά βέβαια, και Βεζέγκοφ από την άλλη. On Fire είναι ο τίτλος ελληνικότατος. Ο Κέντρικ Ναν συνέχισε 16 πόντους από εκεί που σταμάτησε. Ο Σάσα Βεζέγκοφ 20 πόντους επέστρεψε και οι Ιόνιοι έκαναν πρόβα στέμματος Super Cup για τον απόψινό τελικό στη Ρόδο, 8.30 R3 και Ερασπορ θα πούμε εμείς. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Αταμάν με την ίδια εξάδα ξένων στον τελικό, Μπαρτζόκας θα είναι δύσκολα στην αρχή της σεζόν. Ακριβώς από πάνω υπάρχει αριστερά μια φωτογραφία του Αλμέιδα, δεξιά του Αλόνσο, χωρίς ανάσα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 9.30 Κοσμοτέ Σπορ 1, σε ντέρμπι που κρίνει πολλά για την ηρεμία ή την εσωστρέφεια και το μέλλον τους. Για κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, θέλει τρίποντο για πολλούς λόγους η Ένωση. Ποιοι δεν υπολογίζονται, ποιοι επιστρέφουν. Φαβορεί ο Χατζησαφή για ενδεκάδα. Αλμέιδα, δεν υπάρχει φάρμακο σίγουρης νίκης. Σούπερ έκπληξη, εκτός αποστολής ο Βαγιανίδης. Όντως είναι έκπληξη. Για την νίκη το Τριφύλι στη μοναδική έδρα που δεν έχει κερδίσει την τελευταία τριετία. Μια θέση στα χαφ, το μοναδικό ερώτημα. Τούμπα speaking. Μάλιστα. Χωρίς Μπράντον, αλλά με όλα τα αστέρια του ΠΑΟΚ, για την νίκη κορυφή σε 8.30 Nova Sport Prime, ήρθε ο Παύλεγκα, αμφίβολος ο Μάγιο, υποψήφιος ο Μοντόγια στον Άρη. Γιώργος Τουσουλίδης εναντίον Παναγιώτης Κατσάρος, αναλύει το ντέρμπι στην live. Αυτά όσο αφορά την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Live Sport. Πάμε και στις υπόλοιπες. Το Φως, επόμενη εφημερίδα από ό,τι βλέπω. Τυχαία είναι πάντοτε η σειρά, όπως έχετε καταλάβει, να μην νομίζει κανείς κάτι άλλο. Στον τελικό με καρδιοχτύπια είδε και έπαθε ο Ολυμπιακός για να κερδίσει το έξοχο Περιστέρι 79-74. Δίπλα σε αυτό, για ζήτη τριετίας ανακοινώθηκε ο Τούρκος διεθνής από τον Ολυμπιακό. Να βρούμε λύση. Με Ντίλιμπαρ και παίκτες μίλησαν χθες στο Ρέντι. Στον υπέρτιτλο, ξέρει τον τρόπο, ανώτερος ο Βόλος, αλλά η Καλυθέα με Σούπερ Μπερναμπέ στην εστία πήρε την πέμπτη ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Ο Μεντιέτα απάντησε στον γκολ του Τζιάννη. Υπόθεση Μάντζη, ο Πας Γιάννηνα κέρδισε 2 τον Ηρακλή στους Ζωσιμάδες με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 32χρονο επιθετικό που σκόραρε δις. 2 δοκάρια στο μάτς ο Γυρεός. Πάτησε τον Γκάζι, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοση στο δεύτερο μέρος, επικράτησε με 81-68 του Άρη και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους ο Ναν. Γιάννακόπουλος, αδυνατό λόγω ηθικής να συνομιλήσω ξανά για οτιδήποτε με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, πλέον είναι σαν να μην υπάρχουν. Πάρα πολύ δεικτική και σκληρή, θα έλεγε κάποιος, ανακοίνωση από πλευράς Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σχετιζόμενη, για όσους δεν το γνωρίζουν, με ό,τι έγινε άμα τη απουσία του από τις εκδηλώσεις και κυρίως από το Παναθηναϊκό στάδιο πριν μια εβδομάδα, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήθελε τόσο πολύ και το κατάφερε οργανωτικά να κάνει ένα πολύ μεγάλο event στη μνήμη του πατέρα του. Λοιπόν, και δεν έγινε αυτό εφικτό, διότι είναι τιμωρημένος, αλλά όπως τα είπαμε και τις περασμένες εκπομπές, αυτό δεν κατέστη δυνατό να τον αφήσει σε ένα τέτοιο event να είναι εκείνη τη μίση στον πατέρα του. Πρόκληση ομίλους, ο Παναθηναϊκός έχασαν, αλλά ελπίζουν
Πανιόνιος Βουλιαγμένη και Απόλλων Σμύρνης όσον αφορά το πόλο, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Αποκλειστική ο ΠΑΟΚ. Πρώτη η Λίβερπουλ, απίθανος ο Πάλμερ. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο του Φωτός. Πάμε στην ώρα. Εδώ. Η ώρα τη λέει ΑΕΚΑΡΑ γερά και νίκα τους ξανά. Μάλιστα. Καμίνη Νέα Φιλαδέλφια με ομάδα αποφασισμένη και λαό παθιασμένο για τους τρεις βαθμούς. Χάντμπολ γλέντισε τον ΠΑΟΚ 32-21 και έκανε το 2-2. Ο Ντράγκαν Σάκοντα σε μια μεγάλη και αποκλειστική συνέντευξη στην ώρα. Η ΑΕΚ είναι το σπίτι μου, είναι σχέση ζωής και όχι επαγγελματική. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, έχουμε το πιο όμορφο γήπεδο. Μπράβο, το φτιάξαν τόσο καλά. Sport Day, καλλιτέχνη θα πει. Όπα, Σφακιανάκης ακούγεται εδώ, με βάση τον τίτλο. Στα ερυθρόλευκα και επίσημα ο σπουδαίος Τούρκος επιτελικός μέσος που υπέγραψε μέχρι το 27, ο Ιουσούφ Γιάζιτσι εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση, αδειμονώντας να μπει γρήγορα στο αγωνιστικό πλάνο. Κατά τα άλλα, ντέρμπι δίχως αύριο, πολύ μεγάλη μάχη αποδείξεων και χαρακτήρα απόψε στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και τελειώνουμε με τη διπλή εφημερίδα, από ό,τι βλέπω, ναι. Κόκκινος πρωταθλητής, διαμάντι έντιμο να λάμψει. Φωτογραφία εδώ του Γιατζιτζή στο Καραϊσκάκης με ένα κασκόλ του Ολυμπιακού. Ο αρθρογράφος της Φανατίκ Τσανέρ Ισμπεγκεντιρέν, αν το λέω σωστά, Ισμπεγκεντιρέν, το είπα. Συγγραφή για λογαριασμό του κόκκινου πρωταθλητή, το προφίλ του Ιουσούφ Γιατζιτζή, υπέγραψε λέει και ανακοινώθηκε ο σπουδαίος άσος. Ενωμένοι θα το γυρίσουμε, μονόδρομος ηλίκη, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 6. Με Ντίνι Μπαρκοβάσεβιτς και παίχτες έδωσαν υπόσχεση ανατροπής. Ο Κάς λέει στον κόκκινο πρωταθλητή για τον Κοστούλα, βλέπει γκολ από παντού. Ο Πιτσίρκας ο Κοστούλας και μπράβο του. Κανονιά, τι λέει, Κανονιά λέει, τον έστειλαν στον τελικό. Μάλιστα, Πετρούσεφ. Α, Κανόνια, έλα. Γιατί βλέπω από πάνω. Πετρούσεφ και Βεζέγκο φοργίασαν αλλοθρύλος, ψάχνει ρυθμό. Κανόνια τον έστειλαν στον τελικό. Α, λόγω του Ναβαρώνη, ναι. Γαύρος αφεντικό εδώ προηγήθηκε και με σύν 9 τέρματα. Από 5 γκολ συμπίωσαν οι Βέγιν και Μιχαηλίδης. Με 33-29 πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή επικράτησε του Διομίδη για τη δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Τρέλα για την Ευρωπαϊκή Κούπα όσον αφορά το πόλο των ανδρών. Αποστολή στο Βίρονα, μπάσκετ γυναικών. Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τις Ερυθρόλευκες στη 1:30 το μεσημέρι από την ΕΤ3 κόντρα στον Αθηναϊκό εκτός έδρας μπάσκετ. Είναι αυτό όπως καταλάβατε. Και έτσι είπαμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και σήμερα. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Και εδώ είμαστε για την υπόλοιπη μία ώρα αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά, 13 πλέον μετά τις 8, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου του 2024. Άλλη περίπτωση τώρα εδώ, έγκλημα στην Κέρκυρα. Το χαμόγελο του παιδιού λέει είχε ενημερώσει την εισαγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Τι να πω τώρα, πέστε μου. Και μόνο αυτό που σας διάβασα τώρα εδώ από το κανάλι που βλέπω εδώ, τι να πω, πέστε μου. Δεν θέλω, γιατί θα ακουστώ πολύ σκληρός και δεν θέλω πραγματικά. Γιατί παρόμοιο, ένα τέτοιο θεματάκι που σχετίζεται και με τον αθλητισμό όμως, είχα ετοιμάσει να σας το πω σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, για να δείτε ότι ο ξεπεσμός και η κατάντια αυτού του τόπου, του πλανήτη, της Ευρώπης και της χώρας μας δυστυχώς, δεν έχει όρια και δεν έχει ηλικίες και δεν έχει και δεν έχει. Πριν 3 χρόνια στην Πορτογαλία πήγε ένα ζευγαράκι διακοπές. Ο παλίκαρος, 18 χρονών τότε, η σύμβιά του, παιδική του φίλη μάλιστα, αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα, 2-3 χρόνια πιο μεγάλη. Και είχαν ένα τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα ο Εμίλιο, έτσι ήταν το όνομα του παιδιού αυτού, να χάσει τη ζωή του. Ο Εμίλιο, γιος, ένας από τους τρεις του Γερμανού, ήταν σπουδαίος παίχτης, αλλά στα δικά μου μέτρα και αξίες πλέον έχει πέσει πολύ στα μάτια μου. Ο καθένας κάνει τη ζωή που θέλει, αλίμονο, αλλά όταν μιλάμε για ασχήμιες στην καθημερινότητά μας, αυτές από κάπου ξεκινάνε. Και διαβάζω εδώ, σύμφωνα με την Ιταλική Γκαζέτα dello Sport, ο μπαμπάς του Εμίλιο, ο Μίκαελ Μπάλακ, 48 χρονών πλέον, όπως είναι λογικό, έπαθε. Τι, και τι δεν έπαθε ως πατέρας ενός παιδιού που φεύγει από τη ζωή τόσο γρήγορα. Όμως, εδώ κρατηθείτε. Με την 24χρονη πλέον Σοφία, την παιδική φίλη του αδικοχαμένου γιού του, γνωριστήκανε μετά το θάνατο του παιδιού, το χαμό του παιδιού να είμαστε πιο σωστοί, στο περίφημο Oktoberfest του Μονάχου, γιατί εκεί γίνονται τα διάφορα που μπήρες και τα λοιπά, μπρατβόστ και τα λοιπά, με την κόρη ενός γνωστού ορθοπαιδικού, και πλέον καμαρώνουνε ως ζευγάρι από τις Μαλδίβες. Το κοινοποίησε, λέει, το φωτογραφικό στιγμιότυπο, σύμφωνα με την Καζέτα dello Sport, η ίδια η Σοφία στο Instagram. Και μπαίνοντας στο Instagram αναγκαστικά, τους βλέπεις εδώ χαρούμενους. 48 χρονών ο Μπάλακ, πατέρας τριών παιδιών, 20 και φεύγα, 24 η τύπισσα, και πραγματικά δεν ξέρω, ή εγώ είμαι παλιωμοδίτης, ή μερικά πράγματα έχουν ξεφύγει εντελώς. Έλα, Τάσο. Είπαμε, ο καθένας κάνει τη ζωή που θέλει. Αλλά για σκέψου τώρα, να φτιάξεις, γεια σου Ειρήνουλα, να φτιάξεις τη ζωή σου με τον άνθρωπο που ήταν δίπλα στο παιδί σου. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που εμένα με εξοργίζει. Όχι για απαραίτητα η διαφορά ηλικίας, προς Θεό. Δηλαδή βλέπεις ερωτικά την φίλη του αδικοχαμένου παιδιού σου μέσα σε 3 χρόνια αυτά. Όχι μετά από 10-15, που κάπως, ξέρω εγώ, ο χρόνος μπορεί. Μηνυματάκια εδώ βλέπω από το Χρυσόστομο και τη Δέσποινα. Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Για αυτούς και άλλους τόσους λόγους, λέει. Θα το διαβάσω αναγκαστικά, γιατί δεν μπορεί να μείνει έτσι στον αέρα το μήνυμα του φίλου μας. Η εκπομπή σου είναι ξεχωριστή. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Χρυσόστομε. Από τη σελίδα δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε, είδα και εδώ διάφορα. Ευκαιρία είναι να τα πούμε για να συνεχίσουμε την ειδησιογραφία μας, όπως οφείλουμε προς όλους. Λοιπόν, έχουμε, από ό,τι βλέπω, να ανοίξει μονάχα το σύστημα. Εδώ είμαστε. Ναι. Λοιπόν, εδώ τι μας λέει, ποιος είναι ο καμπανός. Ο καμπανός. Τα γνωστά του. Herzlichen, guten Morgen. Πώς το είπαμε χθες, Μπουζεβούτ, ναι. Λύσα κακιά. Herzlichen, guten Morgen und frappen meine Freund Herr Meister von Karajan und Kapitän Direktor Tassos die Kanonen die Navarronen. Και έχει μια φωτογραφία, Τάσο μου, κανόνια του Ναβαρώνε. Αντιλαμβάνεσαι. Προσοχή, λέει, γιατί βγάζουν μάτια τα κανόνια του Ναβαρώνε. Αν βγάζουν, λέει, τι να πει κανείς. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και ο Σατανάς ο Περίκλης εδώ στέλνει τα γαλλικά του, τα bonjour και τα toujours και τα λοιπά. Καλημέρα, Περίκλη, και σε σένα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τα δύο παιχνίδια, τα μεγάλα ντέρμπι, που εκ των πραγμάτων έπρεπε να έρθουν απ' έξω, αφού έτσι το συνηθίσαμε. Ξένοι διαιτητές στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 9.30 στην ΟΠΑΠ Αρίνα, ο Γερμανός Σάσα Στέγκερμαν, με βοηθούς επίσης Γερμανούς, τον Γκίντελμαν και τον Γκούνς, και στο ΒΑΡ θα είναι ο Βίκμαν, ενώ στο ΠΑΟ Κάρης ο επίσης Γερμανός Χαρμ Όσμερς, βοηθεί ο Σάαλ και ο Νάιτζελ Πέτερσεν, στο ΒΑΡ ο Χάνς Μπλάουερ, αν το λέω και σωστά. Τώρα τα ονόματα είναι λίγο δύσκολα, αλλά πήραμε και βοήθεια, Τάσο μου, για να την ακούσουμε τη βοήθεια.
Ωραία μέρα για μπάλα,
Ναι, ωραία μέρα, αλλά ήρθαμε νωρίς, θα μας κάψει ο ήλιος.
Ο ήλιος θα μας κάψει. Ο διαιτητής θα μας κάψει.
Ναι, ποιος είναι, ήξερε.
Πανσπερμία. Ελληνογερμανοπολωνογαλοεβραίος. Πώς το είπατε. Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται.
Έτσι. Τώρα το είπαμε. Μην ψάχνετε πολλά. Γύρισα και το κεφάλι μου έξω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ξεχωριστά. Γιατί ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, μετά την πολύ μεγάλη του εμφάνιση, αλλά δυστυχώς την ήττα από την Γαλατά με 3-1 την Πέμπτη το βράδυ, έχει μια σχετική κούραση, το αντιλαμβάνεστε. Επίσης να πω ότι δεν καλοπερνάει με τον Άρη στην έδρα του. Στα τελευταία 12 παιχνίδια στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έχει μόλις 3 νίκες με βάση ένα στατιστικό στοιχείο. Κρατώ μονάχα τα τελευταία 5 παιχνίδια με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, όπου εδώ βλέπουμε 2 νίκες του Άρη, 2 του ΠΑΟΚ και 1 ισοπαλία. Πώς? Διαιτητής? Κι άλλος? Για να ακούσουμε. Πόσες φορές θα το πω, αγαπητέ μου φίλε 383, να είμαστε καλοί ακροατές μιας συζήτησης και όχι απλά να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε απριόρι σε αυτό που ακούμε. Εδώ τι γράφεις? Εδώ λέει πάνε οι τραβεστοί στα σχολεία να κάνουν ανώμαλα τα παιδιά μας και τα λοιπά. Και εσύ να λέει σε πείραξε ο Μπάλακ. Αν άκουσες καλά φίλε μου 383, εμένα με ενόχλησε ότι ο Μπάλακ έχει φτιάξει τη ζωή του με την παιδική φίλη του αδικοχαμένου γιού του. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που με ενοχλεί. Όχι απαραίτητα η διαφορά ηλικίας του με την κοπέλα. Αυτό είναι δικαίωμά του, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Η λεπτομέρεια όμως, δηλαδή βλέπεις τώρα, δηλαδή μια κοπέλα που την έβλεπες δίπλα στο γιο σου και καμάρωνες, και ο γιος σου δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια. Και εσύ είσαι ήδη ζευγάρι με αυτή την κοπέλα. Αυτό εσένα δεν σε ενοχλεί, μάγκα μου, 383. Αυτό λέω. Ο καθένας κάνει τη ζωή που θέλει, αλλά εδώ υπάρχει αυτή η σημαντική παράμετρος για μένα. Δηλαδή, τι θέλει να μου πει ο Μπάλακ, ότι έβλεπε ερωτικά την κόρη του, την κόρη, τη φίλη του γιού του? Αυτό μας λέει ο Μπάλακ. Λοιπόν, να το. Μόλις το είπα και έρχεται μήνυμα από τον φίλο τον Γιάννη από τη Λίμνο που λέει, καλά λέει, αυτός παίζει να τα είχε με τη μικρή πριν από το χαμό του γιού του. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορώ να το εικάσω όμως και εγώ. Δεν το ξέρω. Αλλά και αυτό να μην ισχύει. Μέσα σε 3 χρόνια μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να ξεπεράσει το χαμό του παιδιού του και να ερωτευτεί την φίλη του που είναι από παιδιά μαζί. Δεν είναι τρέλα? Εντάξει. Λέει την αγάπησε. Α, ωραία ρε μεγάλε. Μαζί σου. Άμα την αγάπησε, μαζί σου. Ο 383. Μαζί σου κι εγώ. Αφού την αγάπησε, εντάξει, ίσωμα όλα. Όλα ίσωμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάω Κάρης λέγαμε. 13 του 24. Ο Μωρόν τον γκολ της νίκης του Άρη. Νωρίτερα, πέρυσι το Σεπτέμβριο, 0-0, περίπου τέτοιες μέρες. 3-2 νίκη του ΠΑΟΚ από τις 30 Απριλίου του 23, λέμε τα τελευταία 5 παιχνίδια των δύο ομάδων. Τάισον, Σβάμπ και Ζίβκοβιτς τα γκολ της νίκης για τους γηπεδούχους. Ο Καμαρά και ο Νταρίντα τα γκολ για τον Άρη που είχε ισοφαρίσει προσωρινά. 4 Γενάρη του 23 νίκη του ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ του Ίγκανσον που πλέον είναι στον Παναθηναϊκό. Και 11 Μάη του 22 νίκη του Άρη με γκολ του Καμαρά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση και εύκολη, θα το ξαναπώ, νίκη επί του Ολυμπιακού, που του βάζει πρόβλημα του Ολυμπιακού περισσότερο, γιατί δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός και το βλέπουμε. Άλλωστε ακούσατε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που με τη Ρίμπαρ και παίχτες πήραν όρκο τιμής, να το πούμε έτσι, να γίνει μια επανεκκίνηση αρχής γενομένης από σήμερα με τον Ατρόμητο που έχει καλή ομάδα. 6 ώρα το παιχνίδι αυτό, μην το ξεχνάμε. Πληγώθηκε ακόμα περισσότερο ο Ολυμπιακός και απόδειξη γι' αυτό λίγο πριν εκλεύσει η προθεσμία για ελεύθερους παίχτες, πήρε τον επιτελικό μέσο τον Τούρκο τον Γιαζίτσι για να μπορέσει να βρει έναν παίχτη να φτιάξει παιχνίδι, όπως λέμε, γιατί του έλειπε ένας τέτοιος παίχτης στο χώρο του κέντρου. Θα δούμε το ΠΑΟΚ Άρης λοιπόν πώς θα εξελιχθεί, αν θα έχουμε συνέχεια των δύο ομάδων σε θετικά αποτελέσματα του Άρη μέσα στην Τούμπα. Είπαμε, ένα στατιστικό στοιχείο λέει ότι στους τελευταίους 12 αγώνες υπάρχουν 3 νίκες του ΠΑΟΚ, όλες και όλες. Και μάλιστα οι 2 από τις 3 είναι τώρα τελευταία, δηλαδή πέρυσι μέσα στο χρόνο του 23. Αυτό κάτι λέει νομίζω. Έτσι, υπάρχουν νίκες του Άρη και φυσικά οι ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πιστοποιήσει την καλή ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει, δεν το συζητούμε. Λέγαμε και χθες ότι απέναντι σε μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα, και ειδικά φέτος όπως είναι η Γαλατά, που έχει ένα ρόστερ πολλών εκατομμυρίων, έτσι πρόχειρα μπορεί κάποιος να δει συνολικά το ρόστερ των τριών μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, που είναι περίπου ίδιο με το ρόστερ της Γαλατά. Άντε να υπολείπεται η Γαλατά σε σχέση με τους τρεις μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου που παίζουν στην Ευρώπη, από αυτή την άποψη μιλάω, γιατί υπάρχει και η ΑΕΚ που δεν παίζει, να έχει μια διαφορά 30-40 εκατομμυρίων. Έτσι. Έχει στις τάξεις της παίχτη που κοστίζει 100 εκατομμύρια και είναι Όσιμεν. Έχει τον Μέρτενς, έχει τον Γιλμάζ, έχει τον Ικάρντι, τον Ντεμιρμπάι, τον Τούρκο, τον Διεθνή, τον Μπατσουαγί που κοστίζει 4,5 εκατομμύρια το χρόνο, όσο κοστίζουν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ στα συμβόλαιά τους. Έτσι. Και αυτός ο Μπατσουαγί ήρθε από τον Πάγκο μαζί με τον Ικάρντι στη νίκη της τουρκικής ομάδος. Όποιος μπει στο διαδίκτυο θα βρει πολλά οικονομικά μεγέθη που τρομάζουν. Ο 383 πάλι επανέρχεται με το ζόρι να βρει το δίκιο του για την κοπέλα που δέχτηκε να δει ερωτικά τον πατέρα του αδικοχαμένου φίλου, γιατί δεν λες τίποτα. Μα δεν κατάλαβες, φίλε μου, την κοπέλα δεν την ήξερα. Εδώ τον Μπάλακ τον ξέρουμε, γι' αυτό και στάθηκα περισσότερο στην περίπτωση του Μπάλακ. Πατέρας τριών παιδιών, έχει χάσει τον έναν. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για την κοπελιά αυτήνα, η Μομφή. Προς Θεού, αλλά εμείς ξέραμε τον Μπάλακ. Αυτή την κοπέλα δεν την ξέραμε, εγώ τουλάχιστον. Έτσι. Και μου έκανε εντύπωση. Και μου έκανε εντύπωση, πραγματικά. Γι' αυτό και τα είπα. Λοιπόν, προχωράμε. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι. Υπήρξε κούραση, υπήρξε ένταση, υπήρξε και αστοχία. Ο Κωνσταντέλιας να ήταν λίγο πιο προσεκτικός, ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. 93,2 εκατομμύρια το ετήσιο μπάτζετ του ΠΑΟΚ, 91,3 του Ολυμπιακού και κάπου στα 80, κάπου εκεί, είναι του Παναθηναϊκού. Επίσης να πούμε εδώ ότι οι μισές και παραπάνω ομάδες κοστίζουν λιγότερο από τον Όσιμεν όσο αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, και ότι πλέον ο κορυφαίος Έλληνας σύμφωνα με το Transfermarkt είναι ο Ιωαννίδης, που κοστίζει 18 εκατομμύρια, αυξανόμενη τιμή του κατά 5 εκατομμύρια, προσπέρασε τον Κωνσταντέλια, που και αυτού η τιμή αυξήθηκε κατά 2, αλλά είναι 1 εκατομμύριο πίσω από τον Φώτη Ιωαννίδη. Αυτά όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε και για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ μετά τις 8.30, απαραίτητα κάποια διαφημιστικά. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι, κύριε Παλιέ, που μπήκε στο γήπεδο τώρα εδώ ο κύριος Παλιός, για να βάλουμε τον γκολ στις καθυστερήσεις. Βρήκα, που λέτε, μερικά ακόμα στοιχεία σε αυτά που έλεγα νωρίτερα σε σχέση με τη Γαλατασαράι και ό,τι σχετίζεται με τις ελληνικές ομάδες. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η Γαλατασαράι, κυρίες και κύριοι, κοστίζει 288 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. Έχει ένα μέσο όρο ηλικίας 26. Η Λιόν, που έπαιξε ο Ολυμπιακός, 25,8 μέσος όρος ηλικίας, 265 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός έχει, είπαμε, 91 και κάτι ψηλά. Η Φενέρ, μια πολύ, επίσης πολύ μεγάλη τουρκική ομάδα, 27,7 μέσος όρος ηλικίας παιχτών, 231 εκατομμύρια. Η Μπράγκα, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού, που έχει μια πολύ καλή παράδοση με Καρβαλιάλ κιόλας, δεν χάνει εκτός έδρας από τον περασμένο Φλεβάρι. Έχασε, αν θυμάμαι καλά, ίσως και στο πρώτο παιχνίδι του Καρβαλιάλ στον πάγκο της ομάδας, στον Ταλούζ από την Μπενφίκα, και έκτοτε με 3-1, ναι, και έκτοτε δεν έχει χάσει εκτός έδρας. Αυτό λέει κάτι εν όψη του παιχνιδιού που έχει ο Ολυμπιακός και πρέπει να το προσέξουν. Πάει και αυτή η ιστορία όσον αφορά τα θέματά μας, και πάμε τώρα και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εδώ επίσης έχει πολύ ψωμί αυτό το παιχνίδι στις 9.30 στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Στην Τούμπα το μάτς είναι στις 8.30, αν δεν το είπα το ξαναλέω αν το είπα, ενώ στις 9.30 στην ΟΠΑΠ Αρίνα το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Μια ΑΕΚ που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εντός έδρας όσον αφορά αγώνες από ελληνικό πρωτάθλημα ή κύπελο, έχει χάσει μονάχα από τον Ολυμπιακό στο τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, παιχνίδι της πρώτης χρονιάς λειτουργίας της ΟΠΑΠ Αρίνα, πριν πάμε στα play-off, όπου τότε η ΑΕΚ πήρε και το double. Από τότε έχει να χάσει η ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Δεν χάνει γενικότερα με τον Αλμέιδα στον πάγκο της στα ντέρμπι. Βέβαια, στο κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς και ειδικά στα play-off έκανε ήττες. Με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, την ΟΠΑΠ Αρίνα του έχει πάρει τον αέρα, θα λέγε κανείς. Βέβαια, έχουμε εδώ δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες. Το τελευταίο παιχνίδι είναι στις 24 Απριλίου του 24 με τη νίκη της ΑΕΚ με 3-0 με Ελίασον στο 7ο και στο 69ο λεπτό. Στο 38 είχε βάλει το 2-0 ο Πόνσε. Νωρίτερα στις αρχές του χρόνου είχαμε ισοπαλία 2-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Λίγο έλειψε και ο Παναθηναϊκός να φύγει με την πρώτη του νίκη στο καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ. Λιβάη Γκαρσία 24 λεπτό και στο 96. Ο Γετβάη στο 31 και ο Αράο στο 66 είχαν βάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό. 19 του Μάρτη του 23 έχουμε ένα 0-0. Έχουμε κουλουράκια δηλαδή στη Νέα Φιλαδέλφια. 8 του Γενάρη του 23 την νίκη της ΑΕΚ με ένα 0 με ένα γκολ του Πινέδα. Και 8 Μαΐου του 22 είχαμε επίσης 0-0 με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει γκέλες όπως έχει κάνει και η ΑΕΚ, έτσι, με την Καλυθέα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει με Καλυθέα και Αστέρα Τρίπολης. Και πολλοί λένε ότι σε αυτό το μάτς ή που και οι δύο θα χάσουν κι άλλο έδαφος σε σχέση με τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ ή ένας εκ των δύο προπονητών θα ζοριστεί περισσότερο. Επίσης αρκετοί είναι εκείνοι που λένε ότι υπάρχει θέμα ή υπάρχει, θα υπάρξει θέμα και με τον Μεντίλιμπαρ. Γεγονός είναι ότι ο μεν Ολυμπιακός που είχε όλο τον χρόνο μπροστά του, κάνω μια παρένθεση τώρα λόγω των προπονητών, για να φτιάξει το νέο του ρόστερ και τη νέα ομάδα, αυτό προς το παρόν δεν βγαίνει στο γήπεδο. Εν αντιθέσει με τις άλλες ομάδες που είχαν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και η γηπεδούχος το βράδυ ΑΕΚ την πάτησε για τα καλά απέναντι στους αρχάριους όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τους Αρμένιους της ΝΟΑ. Γκρίνια υπάρχει και στις δύο ομάδες, και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν όντως κάποιοι που μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα, θα το πω και αυτό, μπορεί να εικάζουν από τη φαντασία τους, και αυτό παίζει. Λένε ότι ένας από τους τρεις πάγκους των τριών μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, είτε της ΑΕΚ, είτε του Παναθηναϊκού, είτε του Ολυμπιακού, μπορεί να έχει άλλη μορφή τον επόμενο μήνα. Θα το δούμε. Πάντως, στη χώρα που είμαστε, και επειδή το πρωτάθλημά μας δεν φημίζεται για την, πώς να το πει κανείς, ομοιομορφία του σε τέτοια θέματα, όλα πιθανά είναι. Τώρα, κάτι ξεχωριστό σε σχέση με τους δύο προπονητές, μια και λέμε για προπονητές. Αλμέιδα εναντίον Αλόνσο έχουν βρεθεί αντίπαλοι μέσα σε 3 χρόνια. Έχουν παίξει 6 φορές όσον αφορά το πρωτάθλημα του Μεξικού. Ο Μεν Αλμέιδα με την Τσίβας, ο Δε Αλόνσο με την Πατσούκα. Στα 6 αυτά παιχνίδια υπάρχουν 4 ισοπαλίες και από μία νίκη. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η νίκη είτε του Αλμέιδα είτε του Αλόνσο είναι σε εκτός έδρας παιχνίδι. Για να δούμε, αυτό θα συμβεί και το βράδυ ή η ΑΕΚ που έτσι και αλλιώς στη Νέα Φιλαδέλφια, στην ΟΠΑΠ Αρίνα, παίρνει πάρα πολύ, να το πω έτσι αγγλιστή, πουσάρισμα από το καινούργιο της γήπεδο και τον κόσμο που είναι πολύ ένθερμος στο πλάι της. Θα το δούμε το βράδυ. Γιατί ξαναλέω ότι είδαμε και τον Παναθηναϊκό στη Λανς που την προσπάθησε τη δουλειά, αλλά άλλες ταχύτητες, άλλα πράγματα οι γαλλικές ομάδες, προερχόμενες και από ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το δικό μας. Θα μας τα δείξουν όλα το βράδυ. Τώρα με δεκάδες και τέτοια, ούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ κάνω, ούτε του Παναθηναϊκού, για να σας πω κάτι πολύ πιο απτό σε σχέση με τους αρχικούς 11. Οπότε ό,τι και αν επικαλεστώ, μπορεί να μου πείτε γιατί επικαλέσει τον Α συνάδελφό σου ή τον Β. Εκείνο που πρέπει να θέλουμε και να περιμένουμε είναι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, ο καλύτερος μέσα στο γήπεδο και ο πιο τυχερός, γιατί και η τύχη παίζει το ρόλο της σε αυτές τις περιπτώσεις, να κερδίσει το μάτς, εφόσον έχει νικητή. Μπορεί να έχει και ισοπαλία που είναι πολύ πιθανό. Για και λέμε για Παναθηναϊκό, πρέπει να πω κάτι για τον φίλο μας εδώ, το 859, που είχε στείλει πολύ νωρίς κάτι σχετιζόμενο με Μπρινιόλι και λέει το θέμα του Βαγιανίδη. Και δεν ξέρω αν υπονοεί ο φίλος μας την περίπτωση του Βαγιανίδη όπως και του Μπρινιόλι για το ενδεχόμενο του να ανανεώσει με τον Παναθηναϊκό και γιατί δεν το έχει κάνει ήδη, αν καταλαβαίνω καλά, με την υποσημείωση που έχει στείλει στο μήνυμά του. Καλημέρα λέει στον Γιώργο του Σταυρόπουλο, ο Κώστας ο Αδαμάντιος από τα Ιωάννινα, επίσης ο Μπάμπης από την γειτονική Βρυσέλα, τη γειτονική Βρυσέλα όσον αφορά το πατρικό μου, τον Παραπόταμο. Καλημέρα στους Βρυσελιώτες και τους Παραποταμίτες. Καλημέρα, καλή συνέχεια λέει. Την τελευταία νίκη την πέτυχε ο ΠΑΟΚ φέτος στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, σου διέφυγε, ευχαριστώ. Αχ ρε φίλε Μπάμπη, τι έλεγα πριν από μια ώρα περίπου? Να είσαστε σωστοί ακορατές σε μια συζήτηση, όχι σε αυτά που σας λέει ο Λουκάς που κάνει τη δουλειά του τούτη τη στιγμή. Μιλάμε με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ τι γίνεται όσον αφορά τις νίκες. Στο Βικελίδης, ναι, ο ΠΑΟΚ ήταν νικητής. Εδώ όμως συζητάμε με τον ΠΑΟΚ γηπεδούχο, φίλε μου. Πώς θα επικαλέσω τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Βικελίδης? Το μάτς είναι ΠΑΟΚ Άρης. Συγγνώμη που σου τη βγαίνω λίγο από το πλάι, αλλά είπαμε να δίνουμε προσοχή τι ακούμε από το συνομιλητή μας ή από τον παρουσιαστή μιας εκπομπής. Και μετά ευχαρίστως να τον καταχαιριάσουμε, να τον διορθώσουμε, να του πούμε κάτι που να τον βοηθήσει. Όλα δεκτά είναι. Αλλά εδώ μιλάμε για τα παιχνίδια με γηπεδούχο στην μια περίπτωση τον ΠΑΟΚ και γηπεδούχο στην άλλη περίπτωση την ΑΕΚ. Πάλι σήμερα δεν θα προλάβω να πω πολλά πράγματα που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις καινούργιες, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά σε μια πολύ συμπαθητική ομάδα, το πώς σκέφτεται τον εαυτό της μέσα στο πρωτάθλημα της χώρας της και γενικότερα την παρουσία της στα ευρωπαϊκά κύπελα. Μας έχει εντυπωσιάσει με τα αποτελέσματά της. Μια ομάδα που πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε στο χάρτη της πρώτης κατηγορίας της Νορβηγίας και είναι η κυρία Μπόντο Γκλίμτ. Μέσα στη εβδομάδα για το Europa Link έριξε μια σβουριχτή τριάρα στην Πόρτο και παίζει και με 10 παίχτες για 45 λεπτά. Ξεκίνησε τον αγώνα με 8 Νορβηγούς στην αρχική ενδεκάδα και με μέσο όρο ηλικίας τα 24 χρόνια. Έχει έναν παίχτη πάνω από τα 30 χρόνια και σκεφτείτε, η Νορβηγία για 17η χρονιά δεν έχει εκπρόσωπο στο Champions League. Η Μπόντο Γκλίμ τώρα, γιατί έχει αυτή την καλή εικόνα? Πιθανολογώ, δεν ξέρω αν το είδε ο Αλμέιδα ή κάτι άλλο, έχει μια φιλοσοφία Αλμέιδα. Οι προπονήσεις της να είναι σαν κανονικά παιχνίδια. Και για την Μπόντο Γκλίμ η φράση που κουμπώνει είναι κουλτούρα προπόνησης. Το μυστικό. Θυμίζω ότι στη χώρα της Νορβηγίας υπήρχε ένα κυρίαρχο όνομα που προσπάθησε να μπει στα ρουθούνια των μεγάλων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά ξοδεύτηκε και δεν επένδυσε στις ακαδημίες της από ό,τι φαίνεται. Πάντως από το 92 στο 2004 η Ρόζενμπορκ είχε πάρει το πρωτάθλημα σερί και ως το 2018 είχε πάρει από τα 27 πρωταθλήματα τα 20. Η Μόλτε πήρε 3 μέχρι το 18 και έχονται άλλα 2 και μετά έχουμε την Μπόντο Γκλίμτ η οποία πάει φέτος να πάρει το 4ο σερί. Ως το 2019, πριν 5 χρόνια, θεωρούνταν επαρχιακή ομάδα μικρομεσαία. Να βάλουμε τώρα, ποια να βάλουμε εδώ μικρομεσαία επαρχιακή ομάδα? Πανετολικό, Τρίπολη, Γιάννενα αν θέλετε, έτσι, αυτές που ήταν και είναι τώρα στην μεγάλη κατηγορία. Η Μπόντο Γκλίμτ έπαιξε από το 2006 ως το 2013 στη δεύτερη εθνική. Ανέβηκε, ξανάπεσε το 2016, επέστρεψε το 2018 Και την πρώτη της χρονιά έδωσε μάχη να παραμείνει στην κατηγορία και την έσωσε για 3 βαθμούς. Από εκεί και μετά είδαμε το σβουριχτό 6-1 επί της Ρώμα του Μουρίνιο, να το θυμόμαστε αυτό, στο Conference Link στους ομίλους τη σεζόν 21-22. Μετά στους 32 συνολικό σκορ 5-1 επί της Celtic και τώρα το 3-2 επί της Porto για το Europa Link και με 10 παίκτες, το ξαναλέω. Το budget που έχει 43 εκατομμύρια. Το μισό από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, η Πόρτο 335. Δηλαδή 8 φορές επάνω και βάλε. Το 2017 ο Κέτιλ Κνούτσεν, assistant coach του Άσμουντ Μπιόρκαν, αυτοί οι δύο βοήθησαν την ομάδα να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Μετά ο Μπιόρκαν ανέλαβε αθλητικός διευθυντής. Ξεχύθηκε στον κόσμο, είδε πώς γίνονται οι προπονήσεις στις ακαδημίες και έκανε ένα μάζεμα και το βγάζει στο γήπεδο η ομάδα του. Το 19 πήρε τη δεύτερη θέση και μετά ο Μόρτεν Κάλβενες, αν το λέω και σωστά, βοηθός του Κνούτσεν, ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2019 ως βοηθός. Τι λέει? Στην προπόνηση έχουμε ένταση, πειθαρχία. Και ακούστε μια λεπτομέρεια. Στην προπόνηση, όχι στον αγώνα. Άρα σου βγαίνει στον αγώνα εκ των πραγμάτων. Όταν η μπάλα βγει στο διπλό, το εσωτερικό που κάνει αυτή η ομάδα, εκτός γραμμών, πρέπει ο οποιοσδήποτε παίχτης σε χρόνο 4 δεύτερα να την επαναφέρει στο γήπεδο. Πλάγιο out θα είναι αυτό, ξέρω εγώ τι θα είναι. Που σημαίνει είναι στην τζίτα όλοι τους. Δεν χαλαρώνει κανείς στο διπλό που κάνει η ομάδα αυτή μέσα στην προπόνησή της. Και γι' αυτό είχε αυτή την εικόνα. Με 10 παίκτες τώρα την Πόρτο, 3-2, 45 λεπτά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται αλλού. Και επίσης το πρες στην αντίπαλη περιοχή ψηλά. Και τελευταία εξαετία, και κλείνω με αυτό για να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Γιώργο Γονταλάρα που έχει τα γενέθλια του σήμερα, έχει ξοδέψει μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδά της από πωλήσεις είναι 75. Το πιο 38 όνομα φυσικά είναι ο περίφημος Σολ Μπάκεν, που πέρσι τον είχαμε εδώ στον Ολυμπιακό, και φέτος έχει όλους και όλους 4 εκτός Νορβηγίας παίχτες στο ρόστερ της. Άρα, τι λέω με όλα αυτά, δώστε όπως κάνει ο ΠΑΟΚ, Μπαμπίνο μου αλίμονο, τη δέχομαι τη συγγνώμη, δώστε σημασία όπως κάνει και ο ΠΑΟΚ, όπως έκανε ο Ολυμπιακός τώρα, αλλά πρέπει τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού να παίξουν, και χαίρομαι που βλέπω σήμερα να είναι 2 στην αποστολή εν ώψη του Ατρόμητου, και οι υπόλοιπες ομάδες φυσικά να δώσουν χώρο στα παιδιά τους. Ένας είναι αυτός, 2 είναι. Και μόνο που θα είναι στην αποστολή αγώνων, αυτό που μόνο του λέει πολλά για ένα πιτσιρίκι 17-18 χρονών. Βλέπετε ο Γιαμάλ τι κάνει. Θα μου πεις είναι ο Γιαμάλ. Ωραία, ναι. Είναι και ο Πέδρη, είναι και ο Γκάβι, είναι και ο Κουμπαρσί, είναι και ο Βινίσιος, είναι και τόσοι άλλοι. Λοιπόν, Γιαμάλ, μια και τον ανέφερα. Από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα είναι ο μοναδικός παίκτης, λέει, που έχει βάλει ήδη 5 γκολ και έχει δώσει ήδη 5 assist. Και είναι 17 χρονών και 2 μηνών. Και εμείς ακόμα περιμένουμε πότε θα παίξει ο Πλευμονίδης, ο Κοστούλας, ο Μπακούλας και όλα αυτά τα καλά παιδιά του Ολυμπιακού. Έτσι. Τραγουδάκι. Και φυσικά, να, πάνω στο τραγούδι, ένα ωραίο τηλεφώνημα από έναν πρωταθλητή. Το 88 ήτανε, το 88. Με την πολύ μεγάλη Λάρισα εκείνης της εποχής. Που η Λάρισα εκείνης της εποχής από τι απαρτίζονταν? Από Έλληνες, και όχι απλά Έλληνες, γιατί έτσι ήταν η συνθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από Λαρισαίους κατά βάση. Ή της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Και δύο σπουδαίους Πολωνούς, Άνταμτσικ και Κμίετσικ. Νίκος Πατσιαβούρας, μετέπειτα πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Σερ Παιχνίδια και τα λοιπά, Γιούβε, ξέρω εγώ τι, γεια σου ρε Νικόλα. Και τι μου λέει ο Νίκος, για τη Λάρισα. Πώς πήρε το πρωτάθλημα η Λάρισα, η επαρχιακή μικρομεσαία ομάδα εκείνης της εποχής. Και φυσικά η δουλειά που έγινε για πολλά χρόνια στην Παιανία, επί Γιώργου Βαρδινογιάννη, Γκούμας Μπασινάς και όλοι οι άλλοι, Καραγκούνης, έτσι. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Κυριάκος, Κοτσόλιδες, ο άλλος θεματοφύλακας, έλα, ο Κώστας, Χαλκιάς. Λοιπόν, έτσι φτιάχνεις ομάδα. Επενδύεις σε ακαδημίες σου και προσθέτεις εκεί ξεχωριστούς παίχτες. Όπως τελευταία 2-3 χρόνια ο ένας έχει παρασύρει τον άλλον από τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου να φέρουν και ονόματα αλλά και ποιοτικούς παίχτες. Πινέδα, Γιώβετης που έφυγε από τον Ολυμπιακό πέρυσι, δεν τον εξετάζουμε γιατί, Ζίφκοβιτς ο ΠΑΟΚ, Μωρόν ο Άρης. Παίρνω τώρα τυχαία ονόματα, έτσι. Έχουν κι άλλους. Ο Λαμέλα τώρα που ήρθε, ο Μαρσιάλ. Δίπλα σε τέτοιους παίχτες, ένας πιτσιρικάς της ίδιας ομάδας θα πάρει κάτι, εφόσον είναι έξυπνος, έτσι. Αν είναι χαϊβάνι, θα γυρίσει σπίτι του. Λοιπόν, αλλά εδώ τώρα έχουμε μια μαγιά παιχτών του Ολυμπιακού. Εγώ δεν ξέρω αν μπορούν να παίξουν και οι 23, που είναι φυσικά αδύνατο αυτό. Αλλά 4, 5, 6 από τα παιδιά που πήρανε το Youth Link και πήγανε και παίξανε στο περίφημο Μαρακανά και δυσκολέψανε ολόκληρη Φλαμέγκο που εξακολουθεί να υπάρχει ως ομάδα σε αυτή την ηλικία. Ενώ τα παιδιά του Ολυμπιακού, οι μισοί και παραπάνω σκορπίσαν δεξιά και αριστερά. Γιατί δεν υφίσταται ομάδα του Ολυμπιακού δεύτερη για να τους απορροφήσει τους περισσότερους. Και αναγκαστικά οι 3-4 πήγανε στην προετοιμασία με τους μεγάλους και πήγανε να παίξουν από το πουθενά ένα τέτοιο παιχνίδι. Και παραλίγο να το πάρουν το διπυρωτικό. Άρα τα παιδιά αυτά κάτι μας λένε, ότι κάτι αξίζουν. Ας το δουν και οι υπόλοιποι. Ξαναλέω, βγάζω τον ΠΑΟΚ απ' έξω, γιατί ο ΠΑΟΚ ήδη το έχει κάνει πράξη εδώ και χρόνια. Το έχουμε δει Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Πέλκας, Γιαννούλης και τόσα άλλα παιδιά. Ο τώρα Κουλιεράκης. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Και μετά να πάρεις και έναν παίκτη που κοστίζει 10 εκατομμύρια. Αλλά θα είναι 10 εκατομμύρια. Και θα αξίζει να τα δώσεις. Θα πιάσει τόπο. Με τούτα και με εκείνα όμως η ώρα περνάει και πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, γιατί μετά έρχονται τα δύο κορίτσια εδώ για να σας δώσουν μια τρισδιάστατη ενημέρωση. Η ταινίστριά μας εδώ, η Εύη, και η βοηθός. Τι την έχει την Αντιγόνη βοηθό? Όχι, όχι. Η Αντιγόνη Δράκα του Κώστας Παλιός για το τελευταίο μισάωρο της δίωρης εκπομπής. Τάσος Ελεμέζης μέχρι τις 8.30, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, τα πολλά μηνύματα, την αγάπη σας πάνω απ' όλα στο σταθμό και την εκπομπή μας. Edsports.gr για περισσότερες ειδήσεις και πληροφορίες για ό,τι ειδήσεις δεν σας είπα ή σας είπα και τις είπα λείψες. Να ευχηθούμε να δούμε καλά παιχνίδια το βράδυ και μακριά από ακρότητες. Φτάνουν αυτά που ζούμε κάθε μέρα εκτός γηπεδο, μην τα ζήσουμε και στα γήπεδα άλλο. Φτάνει. Δεν περισσεύει κανείς. Αυτό να σκεφτόμαστε, να χαρούμε για την νίκη αν κερδίσει η ομάδα μας, να λυπηθούμε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα μετά το μάτς και από αύριο η ζωή συνεχίζεται να κάνουμε κάτι καλύτερο στην καθημερινότητά μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή, την αγάπη μου.
Αμπέλια και χρυσές ελιές, μοιάζεις Ελλάδα μου όπως θες. Φωτιά κι αέρας στο φως της μέρας. Ευρωπαία στο κλαρί, την άλλη αρχαία πρωτομή. Γιατί, γιατί. Γύρνα και δείσε μου το δρόμο σου ξανά, μάτια μου, μάτια μου. Σαν γραμματέλιο το που έσβησε ο καιρός, ονόματα και χρώματα. Τα δέντρα τα κλαδιά και έχουν πετάξει μακριά πουλιά κι αστέρια σε ξένα χέρια. Έτσι ήταν πάντα μου γελάς, παιδιά είμαστε της λησμονιάς. Ακούω χαμένος σαν ζαλισμένο. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ, να σε βρω. Αγκαλιάσέ με στο σκοτάδι σου να μπω, μάγισσα, σ' αγάπησα.